Počet biologických invazí celosvětově roste a s ním i jejich ekologické a ekonomické dopady. Jen za posledních 50 let přesáhly hranici $1 bilionu. Jaké druhy stojí za takto astronomickou částkou? Projekt FabLab University nabízí nový způsob výuky digitálních technologií. Ke dnešnímu světovému dni Parkinsonovy choroby se taky podíváme na možnosti nového neurostimulátoru a objevili tento týden američtí vědci novou pátou základní fyzikální sílu. Těmto i dalším tématům se budeme věnovat v následujících minutách. U poslechu vědeckých novinek za uplynulý týden vás vítá Ondřej Ševčík.
Magazín Leonardo.
Prvním českým pacientům byla při operaci šedého zákalu implantována unikátní nedifrakční nitrooční čočka. Pomáhá jim s lepším viděním na střední vzdálenost a na dálku. O převratné novince, fungující na odlišném optickém principu, než který využívali všechny dosavadní víceohniskové čočky, budeme teď mluvit s kolegyní z vědecké redakce Andreou Skalickou. Andreo, v čem konkrétně je tato nitrooční čočka unikátní?
No tak jde o novinku, která k nám přišla ze Spojených států amerických, kde byla po dobu několika let testována na velké množství pacientů. Jednou z výhod nových nitroočních čoček je, že jsou vhodné pro všechny zájemce. Doposud totiž platilo, že pokud chtěli pacienti vyměnit při operaci šedého zákalu také nitrooční čočku, protože špatně viděli na dálku nebo na blízko, případně i na střední vzdálenost, nabízeli jim oční lékaři multifokální čočky. Tyto víceohniskové čočky sice umožňují ostré vidění hned na dvě nebo na tři vzdálenosti, ale některým pacientům je očař nemohl doporučit, vysvětluje primářka oční kliniky Neovize Lucie Valešová.
Například z důvodu diabetu, protože hrozila diabetická retinopatie, nebo z důvodu glaukomu, nebo z důvodu věkem podmíněné makulární degenerace. Protože u těchto pacientů opravdu počítáme, že ta čočka bude se chovat jako jednoohnisková a bude se klidně přes ní dát laserovat nebo přes ní operovat.
Říkali jsme, že nový typ nitrooční čočky velmi dobře koriguje zrak na střední vzdálenost a taky do dálky. Jak se to má se vzdáleností na blízko?
Tak tu bohužel vylepšit neumí. Lékaři proto pacienty upozorňují, že pokud zvolí tento typ nové čočky, budou velmi dobře vidět zhruba na vzdálenost paže a také do dálky, ale na čtení jim brýle, pokud je potřebují, zůstanou. Platí nicméně, že s tímto typem nitrooční čoček uvidí pacienti velice dobře i za tmy, což je další změna oproti běžně používaným multifokálním čočkám.
A to je možné díky čemu?
No tak to noční vidění, ty multifokální difrakční čočky využívají pro vytvoření několika ohnisek pohybu na štěrbině. Jde o jakési zářezy, které jsou na nitrooční čočce dokonce viditelné. Ty sice umožňují už zmíněnou víceohniskovost, ale zároveň tříští jakékoliv jiné světlo. Proto člověk vidí okolo světel jakési kruhy, což se projevuje hlavně v noci, protože ve tmě se nám rozšiřuje zornička.
Vystoupí více jakákoliv dioptrická vada nebo jakákoliv optická vada. Na těch umělých čočkách jsou takové soustředné kružnice a když se rozšíří zornička, tak těch soustředných kružnic ten člověk používá při tom vidění víc.
A to se také odráží ve vyšším výskytu negativních zrakových fenoménů. Nová nedifrakční čočka ale tímto způsobem světlo neštěpí. Pracuje totiž na jiném optickém principu a využívá veškeré dopadající světlo. Díky tomu zachovává kontrastní citlivost na úrovni monofokální jednoohniskové čočky.
Andreo, z jakého materiálu se dnes nitrooční čočky vyrábějí?
Už léta se používá hydrofobní akrylát, který je biokompatibilní a velice dobře snášený. Zároveň podle primářky Lucie Valešové nepodléhá biodegradaci a zachovává si své optické vlastnosti.
Je obecně považovaný za nejvíce vyhovující materiál pro nitrooční čočky. Víme o něm, že má v podstatě doživotní trvání. Lidé se nemusí obávat toho, že by bylo za pár let nebo za 10 let třeba tuto čočku vyměnit. Ta už tam prostě zůstává.
Co vlastně všechno obnáší výměna nitroočních čoček a jak dlouho takový zákrok trvá?
Tak samotný průběh operace se při použití nových nitroočních čoček neliší oproti implantaci jinými čočkami. Jedná se o rychlý ambulantní zákrok, který trvá přibližně čtvrt hodiny a provádí se při lokální anestezii. Také po operační péče je stejná jako u všech pacientů. Po operaci šedého zákalu pacienti užívají antibiotické a protizánětlivé oční kapky a nutné je také kapání umělých slz pro zvlhčení povrchu oka.
Říká Andrea Skalická. A teď se podíváme do světa 3D tiskáren, laserových řezaček a gravírovaček. To všechno jsou totiž digitální technologie, které se dnes už běžně využívají také v rámci zájmových činností a dokonce i v některých domácnostech. Pozadu nezůstávají ani školy. Nevždy ale s těmito technologiemi umí všichni správně pracovat a využívat tak jejich potenciál na 100%. S tím pomáhá projekt FabLab University, což je první univerzita digitálního řemesla v Česku. Pedagogy naučí, jak tyto moderní technologie zapojit do výuky, i třeba v rámci tělesné výchovy či zeměpisu. Studentům pak ukazuje cestu, jak technologie zvládnout. Více v reportáži Heleny Poláčkové.
Ahoj, mé jméno je Daniel Šín a vítám vás ve FabLab University, projektu rozvíjícím digitální řemeslo.
FabLab University navazuje na FabLab Experience, kdy jsme vlastně s tím návěsem jezdili po školách a snažili jsme se studenty naučit nějakou dovednost, která se jim bude hodit do života. My tam máme 3D tiskárny, CNC fresky, laserové řezačky, ale i třeba robotický rameno nebo elektronový mikroskop. A ten návěs teda fungoval tak, že vždycky přijel a odjel. A my jsme neměli nic, čím by jsme navázali po něm. Nám učitelé sami říkali, že ty tiskárny by chtěli využívat, že buď je mají nebo je plánují pořídit a právě hledali, jak je použít a jak do toho zapojit ty svoje studenty, jak je motivovat.
Vysvětluje koordinátor projektů FabLab Experience a University Daniel Šín. V tuto chvíli už funguje jejich web, kde studenti i učitelé mohou najít návody a postupy, jak s digitálními technologiemi v rámci svých možností pracovat. Pedagogy web naučí využívat třeba 3D tiskárnu i v předmětech, u kterých by to nečekali.
Například tady mám lekci pro tělocvik. Samozřejmě v tělocviku se člověk snaží být venku nebo v tělocvičně a sportovat, ale máme tady lekci i pro tělocvik, kde si studenti mohou vyzkoušet, vymodelovat, vytvořit vlastní švihadlo, se kterým pak můžou třeba cvičit doma, zlepšovat si svoji fyzičku.
Podobné lekce a projekty pro výuku na webu FabLab University najdou učitelé i pro ostatní předměty, jako je třeba zeměpis, fyzika, ale i hudební výchova. Autoři lekcí se při jejich tvorbě inspirovali platnými osnovami a spolupracovali také se samotnými pedagogy. Digitální technologie se totiž na mnoha školách dostávají do běžné výuky, jak potvrzuje i učitel informatiky základní školy Košinova v Brně Boris Mičánek.
Máme tady 3D tiskárny, máme tady i jednu větší tiskárnu, které lze tisknout výrobky až do 50 cm. Pak tady máme různé stavebnice programovatelné. Děti si můžou naprogramovat robota nebo vozítko a potom laserovou gravírovačku nebo plotr na vyřezávání různých věcí ze dřeva nebo můžete vypálit obrázek, jmenovku. Dá se s ním velice dobře pohrát.
Využití těchto přístrojů nachází na základní škole Košinova i u některých pedagogů netechnických oborů.
Máme třeba skvělého přírodopisáře, který využívá 3D tiskárny různě k tomu, aby dětem ukázal kostru dinosaura a tak dále. Takže pomalu se to dostává i dál než jenom v rámci informatiky.
A právě pro tyto učitele bude FabLab University pořádat pravidelné vzdělávací kurzy registrované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde se budou s digitálními technologiemi učit pracovat a využívat jejich potenciál. Webové stránky ale nabízí prostor i pro samotné studenty a žáky.
Student se na našich stránkách může dozvědět, co vlastně to digitální řemeslo je. Může se ho naučit, ať už to je vytváření 3D modelu nebo 2D grafiky nebo i jednoduché nebo inteligentní elektroniky. Může se právě naučit připravovat ty data pro ty stroje a zároveň je ovládat podle videotutoriálu, které jsme pro ně připravili. Pak má možnost si ty svoje nabité znalosti vyzkoušet pomocí projektů s návody a když si to osvojí, tak se potom můžou zapojit do soutěže.
Říká koordinátor projektu Daniel Šín. Vítězové pravidelných soutěží pak získají možnost si svůj návrh vyrobit v otevřené digitální dílně Jihomoravského inovačního centra FabLab. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
A pokračujeme zprávou z mikroskopického světa fyziky částic. Současné fyzikální interakce veškerých částic a předmětů mají na svědomí čtyři základní síly. Gravitace, elektromagnetismus a silná a slabá jaderná síla. Nová pozornost pozorování z experimentální americké laboratoře Fermilab však podle vědců naznačují, že myony, elementární částice podobné elektronům, mezi sebou interagují dosud nepopsaným způsobem. Přinesl tento týden důkazy pro objev páté fyzikální síly. Na to jsem se zeptal docenta Karola Kampfa z Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Asi bychom mohli férově říct, že úplně nového nic. Ten experiment je částečně poskládaný, dá se to asi takhle říct, že starého experimentu, takže říct, že bychom ze součástek starého auta vytvořili najednou létající talíř, to nikdo nečeká, bude to zase auto, které jezdí. Ale důležité je, že jsme vlastně vytvořili svým způsobem nový experiment a ukázalo se, že ty výsledky, které jsme měli doteď, teda řekněme 20 let zpátky, dokud běžel ten starý experiment, který byl v Brookhavenu na Long Islandu, také v Americe, tak je kompatibilní. Takže to je první důležitá informace, že ty čísla, které jsme si doteď zapisovali z tohoto experimentu, nebyly úplně špatně. Takže vypadá to, že je to dobře a to si myslím, že byla nejdůležitější zpráva. To nejdůležitější, to zpřesnění přijde v řádu několika měsíců a let.
A pane docente, přináší tento experiment nějaké informace o možné existenci nové částice nebo nové fyzikální síly, jak o tom mluví částicoví fyzici z amerického Fermilabu?
Asi bychom si férově měli říct, že to je předčasné. Samozřejmě nic takového nebylo jasně dokázáno ještě. A jak jsem řekl, je to první článek teď toho řetězu a možná, že pokud se spojíme za 2-3 roky, tak řekneme, že vlastně to šlo směrem, ještě tam pořád možnost, že to půjde směrem k té teoretické předpovědi. Může se taky stát, že my teoretici sedneme a zjistíme, přijdeme s nějakou novou geniální myšlenkou a dá se očekávat, že budou další čísla a zpřesňující čísla a tom můžeme dělat závěr.
Říká Karol Kampf z Ústavu částicové a jaderné fyziky Univerzity Karlovy. Pokud by se nakonec ukázalo, že vše směřuje k objevu nové fyzikální síly, mohlo by to podle vědců pomoci například ve výzkumu tajemné temné energie, která tvoří 3/4 veškeré hmoty kosmu.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Škody způsobené invazními druhy rostlin a živočichů dosahují astronomických částek. Jen za posledních 50 let přesáhly hranici $1 bilionu. Vyplývá to z vědecké studie publikované v časopise Nature. Její autoři navíc varují, že v budoucnu bude toto číslo pravděpodobně dál růst. Další podrobnosti už má kolega Filip Rambousek. Filipe, jak vědci dospěli k této opravdu extrémní částce, tedy k víc než $1 bilionu?
Výsledky té studie vycházejí z databáze InvaCost, která sdružuje data o škodách způsobených invazními druhy rostlin a živočichů. A přestože ta databáze je stará teprve několik let, tak už poskytla data pro víc než 40 vědeckých článků. No a čerpá z ní právě i ta zmíněná studie, která jako první nabízí souhrnný globální pohled na ekonomické škody způsobené invazními druhy. A právě v tom je její hlavní přínos, jak mi vysvětlila doktorka Anna Novoa z Botanického ústavu Akademie věd.
Něco takového už bylo opravdu potřeba. O ekonomických škodách způsobených invazními druhy jsme toho doposud příliš nevěděli a ukázalo se, že jsou obrovské. Od roku 1970 do roku 2017 vědci celkové škody odhadli na $1.3 bilionu. To je spousta peněz. Je zajímavé, že většina této sumy připadá na dopady biologických invazí a mnohem menší část na snahy o jejich potlačení. To naznačuje, že invazní druhy mají obrovský negativní dopad, ale my proti nim skoro nic neděláme.
Ta celková částka, jakkoliv se může zdát vysoká, je navíc téměř určitě podhodnocena. Zohledňuje totiž pouze publikované, tedy zaznamenané škody. Ty skutečné budou pravděpodobně mnohem vyšší.
A jsou z ekonomického hlediska škodlivější invazní druhy rostlin nebo živočichů?
Zdá se, že spíš živočišné invaze. Na prvních příčkách v té studii se umístily invazní druhy moskytů, krys, ale také koček, termitů nebo mravenců. To je tedy celosvětový souhrn. V Česku jsou to třeba psík mívalovitý, rak pruhovaný, norek americký a mnoho dalších druhů zvířat a samozřejmě také rostlin. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky je v Česku za invazní považováno 61 druhů rostlin a 113 druhů živočichů. Ale zpět k té otázce. V článku se tedy uvádí, že rostlinné invaze se na celkových škodách podílejí jen asi 12%. Podle Anny Novoa je to ale ve skutečnosti nejméně 30%. Autoři článku totiž vycházeli ze starší verze databáze, ve které nebyla data o rostlinných invazích tak silně zastoupena.
Pojďme si říct, říct, jaké konkrétní škody můžou invazní druhy vlastně způsobit? Můžeš uvést nějaké další příklady?
Podle Anny Nová můžeme škody rozdělit do dvou základních skupin.
Invasive species can have ecological and socio-economic impacts.
Invazní druhy můžou mít environmentální a socioekonomické dopady. Ekologické škody, například dopady na biodiverzitu, se špatně převádějí na peníze. U socioekonomických dopadů je to o něco jednodušší. Když například nějaká invazní rostlina pokryje hladinu jezera nebo řeky a ovlivní tím rybolov nebo poškodí kvalitu vody, tak to jsou dopady, které lze snadněji vyjádřit penězi.
Některé invazní rostliny zase můžou poškodit fasádu budov. U těch zmíněných moskytů se zase jedná především o zdravotní náklady způsobené přenosem nejrůznějších nemocí. Takže těch příkladů určitě bychom našli ještě mnoho a výsledné škody tedy dosahují každoročně desítek miliard dolarů.
A teď k tomu výhledu do budoucnosti. Dá se očekávat další nárůst počtu biologických invazí a tedy i rostoucí environmentální a ekonomické dopady?
Bohužel to vypadá přesně takhle. Rozšíření invazních druhů totiž přímo souvisí s globalizací a rozvojem mezinárodního obchodu, což jsou trendy, které pandemie možná na čas přibrzdila, ale určitě je nedokáže zvrátit. Podle Anny Nová z Botanického ústavu Akademie věd bychom proto měli problematice invazních druhů věnovat více pozornosti, a to nejen té vědecké.
Invest money in doing risk assessments.
Měli bychom investovat do vyhodnocování rizik, abychom zjistili, jaké invazní druhy představují největší hrozbu. A také bychom měli co nejlépe hlídat potenciální vstupní místa, to znamená letiště a přístavy, aby se předešlo zavlečení nepůvodních druhů rostlin a živočichů.
Seeds or animals or insects are not being introduced.
Popisuje Anna Nová některá z možných preventivních opatření. Ve chvíli, kdy se nepůvodní druh začne nekontrolovaně šířit, je to totiž už mnohem složitější a také finančně nákladnější proti tomu něco dělat.
Uzavírá kolega z vědecké redakce Filip Rambousek. Dnes je Světový den Parkinsonovy choroby. Touto nemocí trpí v současnosti okolo 50 tisíc osob v České republice a více než 6 milionů lidí na celém světě a nemocných stále přibývá. Naštěstí vědci mají několik způsobů, jak proti zhoršování stavu pacienta bojovat a jedním z nich je i hluboká mozková stimulace. V týmu našeho předního odborníka na léčbu Parkinsona, profesora Roberta Jecha, teď proto zkouší nový typ neurostimulátoru, který impulzy stimuluje mozek. Pane profesore, jak konkrétně ten nový neurostimulátor funguje a jak může pomoci pacientům?
Já jenom řeknu, jak funguje ten starý zatím, nebo jak fungují ty stávající. To znamená, že my jaksi natvrdo do toho místa v mozku pouštíme určité pulzy, o kterých my empiricky víme, že fungují, ale vlastně dost dobře nevíme, jestli ten správný okamžik pro to, jestli ten člověk je skutečně v tu chvíli potřebuje. A ta nová generace neurostimulátorů umí nejenom stimulovat, ale umí i to místo poslouchat. Umí nahrávat signál přímo z toho místa a analyzovat, zda ten vzorec nebo ten pattern vlastně toho pálení těch neuronů nebo té neuronové populace, kterou zrovna poslouchá, odpovídá tomu patologickému módu, který vyžaduje stimulaci, nebo která vlastně odpovídá tomu stavu, kdy je všechno v pořádku a stimulaci nepotřebuje. A my víme už i z klinických studií od lidí s Parkinsonovou nemocí, že ta efektivita je daleko lepší, když ten stimulátor skutečně poslouchá a stimuluje ten mozek, když ten mozek to skutečně potřebuje. Jinými slovy, vychází ze zpětné vazby, vychází z toho, kdy je potřeba stimulaci zapnout a kdy je potřeba stimulaci vypnout. Ten stávající stimulátor má zatím tuto funkci zablokovanou obecně na celém světě. My zatím se jenom učíme rozpoznávat v mozku ty vzorce patologické aktivity a zatím si v úvozovkách jenom hrajeme na to, jaké to bude, až ten stimulátor bude reagovat zpětnou vazbou právě na tyto potřeby. Znamená, my to modelujeme, my se to učíme na větším počtu pacientů toto rozpoznávat a učíme tyto stimulátory, aby se naučili zjišťovat, jak ten patologický vzorec vypadá, že u každého pacienta je to trošku jiné. A až budeme mít jistotu, že to umíme, tak teprve potom vlastně nastane vlastně jakýsi celosvětový switch on, kdy se tato vlastnost těch stimulátorů odblokuje a my budeme schopni nejenom poslouchat, ale skutečně v reálném světě ten mozek stimulovat v okamžiku, kdy to mozek vyžaduje.
Učící se neurostimulátory, to znamená, že budete pracovat s umělou inteligencí?
To je ten druhý level, který vlastně bude mít v sobě nějaký sofistikovaný systém, který bude analyzovat například nějakou neuronovou sítí. Zatím je to tak, že my víme, jaké parametry očekáváme, které by měly u toho pacienta být v okamžiku, kdy on má ty potíže a kdy je nemá. To znamená, my učíme ten stimulátor v podstatě jednodušším způsobem. My mu nastavujeme parametry podle toho, jaké ten člověk má určité charakteristiky, které, u kterých víme, že jsou nositeli nějakého patologického symptomu, například právě té stuhlosti nebo zpomalení. To znamená, je to o level níž, to znamená, není to ještě umělá inteligence, ale to samozřejmě jednoznačně směřuje.
Dnes je světový den Parkinsonovy nemoci. Jak se toto onemocnění u nás i ve světě vyvíjí a dá se říct, kdo v tomhle souboji v tuhle chvíli vítězí?
Tak Parkinsonova nemoc je onemocnění starších lidí. Neříkám starých, protože je starších a v souvislosti s prodlužováním věku populace je tato Parkinsonova nemoc a jiné neurodegenerativní nemoci na vzestupu. To znamená, že procento lidí určitě bude stoupat. V každém případě musím říct, že dílčí boje vyhráváme, ale válku jsme nevyhráli. Válku vyhráme v okamžiku, kdy dokážeme ten neurodegenerativní proces zastavit nebo zvrátit. A musím říct, že na tom bojišti si vedeme velmi dobře a řadu těch malých bojů v ozovkách vlastně u každého toho člověka vedeme velmi úspěšně právě díky kombinované terapii perorální, infuzní a stimulační.
Uzavírá odborník na léčbu Parkinsonovy choroby profesor Robert Jech. Těžká voda na rozdíl od obyčejné čisté H2O chutná lidem na sládle. Starou domněnku experimentálně potvrdil mezinárodní tým vědců. Výzkum vedli badatelé z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a své závěry zveřejnili v časopise Communications Biology. Podrobnosti už má Štěpán Sedláček. Na úvod pojďme si ujasnit, jak se vlastně liší takzvaná těžká voda od běžné vody.
Tak po chemické stránce se takřka neliší. Na rozdíl od H2O vody jsou v molekule namísto dvou atomů vodíku dva stabilní izotopy vodíku, tedy deutéria obsahující v jádru proton a neutron, a tato deuterovaná voda se označuje jako D2O a je asi o 10% hustší než běžná voda H2O. Poprvé byla izolována ve 30. letech minulého století a využívá se v jaderných reaktorech ke zpomalení neutronů v malých dávkách, také v lékařství, při metabolických měřeních i jinde. V minulosti se objevily zmínky, že chutná na sládle, ale americký fyzikální chemik Harold C. Urey, který za objev těžké vody dostal Nobelovu cenu, pak v dopisu pro časopis Science uvedl, že udělal s kolegou takový ochutnávací pokus a neshledal v chuti žádný rozdíl. Tím tu debatu ze své autoritativní pozice tak trochu utnul a upadla v zapomnění.
Teď ale vědci po více než 80 letech přišli s jiným závěrem, jak přes tedy těžká voda chutná.
To mě zajímalo taky, tak jsem se na to zeptal přímo jednoho z autorů studie profesora Pavla Jungwirta z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, který si to vyzkoušel, řekněme, na vlastní chuťové pohárky.
Je to takový nasládlý, jako není to žádný jako sladionký čučo, je to zhruba jako 1% roztok glukózy, jako kousek kostky cukru v čaji.
Popisuje barvitě Jungwirt a dodává, že do ochutnávání těžké vody se pustili tak trochu z dlouhé chvíle při testování ve výzkumném reaktoru, když si vzpomněli právě na ty historky z 30. let.
Opravdu to bylo tak, že my těžkou vodu používáme k měření pomocí neutronového rozptylu, to se jezdí na jaderný reaktor výzkumný a děláte experimenty v normální vodě, v těžké vodě a pak to porovnáte a je to docela šikovný. No a tam se měří 24 hodin denně, 5 dní a pak člověk už je hodně unavený a dělá různé blbosti. A dělá věci, které by nikdy dělat neměl, jako třeba ochutnávat chemikálie. Jo. To se dělalo v 19. století, ale dneska už se to opravdu nedělá. No tak jsme to udělali.
Ale nezůstalo tedy jen u toho ochutnávání, zahájili plnohodnotný výzkum, spojili se s kolegou z Technické univerzity v Mnichově i s týmem Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, kde testují umělá sladidla a posléze se v rámci experimentu potvrdilo, že 9 z 10 lidí vnímá těžkou vodu jako nasládlou. Já doplním, že D2O v malých dávkách v řádu mililitrů se v medicíně používá a v takto malých dávkách také není zdraví škodlivá.
Badatelé pak zkoumali těžkou vodu také na myších a buňkách. K čemu dospěli?
Tak u myší, které dávají přednost sladké slazené vodě před normální, se žádný rozdíl v preferencích mezi těžkou a běžnou vodou nepotvrdil. Vědci pak provedli ještě třetí zásadní experiment s využitím lidských kmenových buněk a to podle Pavla Jungwirta přineslo nejsilnější důkaz o tom, že člověk vnímá těžkou vodu jako mírně nasládlou.
můžete transfekovat kmenové buňky. Takže budete mít kolonii buněk, které budou mít ten lidský receptor. Samozřejmě nemají ten mozek, nemají to v myšlení. A vy můžete jim nabídnout buď třeba sladkou vodu, anebo právě tu těžkou vodu a dívat se, jestli se spustí ta signalizační kaskáda, která se nám spouští v jazyku. A ukázali jsme, že to D2O, ta těžká voda, spouští tu kaskádu u těch buněk, kde opravdu se dá vyloučit vliv nějaké psychiky a tak. Skutečně ten receptor se aktivuje těžkou vodou.
No a teď ta zásadní otázka, co tedy způsobuje sladkou chuť těžké vody?
No, podle Pavla Jungwirta zřejmě jde o zajímavý kvantový jev, kdy molekuly těžké vody vibrují trochu jiným způsobem a to má dopad na vodíkové vazby a překvapivě se to projevuje na lidském chemoreceptoru jako odlišná chuť. Záhadou ovšem zůstává, proč je zrovna sladká.
My neumíme dneska vysvětlit, proč tu těžkou vodu vnímáme jako sladkou a ne třeba jako slanou nebo kyselou. A to, kde na to narážíme, je, že my do dneška neznáme přesně strukturu toho lidského receptoru. My víme to pořadí aminokyselin, ale tu třídimenzální strukturu neznáme. A dokud ji nebudeme znát, tak se asi nepohneme z místa a můžeme jenom říct, ano, ten receptor se aktivuje, je to speciálně tento receptor, ale nevíme, proč třeba podobné receptory, tak ty se neaktivují.
Vysvětluje fyzikální chemik Pavel Jungwirth s tím, že v praxi se těžká voda ovšem třeba jako sladidlo asi neuplatní a to i proto, že jeden litr stojí zhruba kolem 10 000 korun.
Říká Štěpán Sedláček z vědecké redakce a to byla i sladká tečka za souhrnem vědy a techniky tohoto týdne. Hezký poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přeje od mikrofonu Ondřej Ševčík.